რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 6:15 საათია უკაცრავად გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოსმით ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ხელოვნურს უწოდებს აჟიოტაჟს სიტყვის თავისუფლების წინაშე არსებულ საფრთხეებთან დაკავშირებით. კრიტიკულად განწყობილი მიტროპოლიტის საეკლესიო სამართლის სამუშაოების ინიციატივით გამოვა. შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველო აცხადებს, რომ ვიკილიქსმა ამერიკელები საფრთხეში ჩააგდო. 49-მდე გაიზარდა სამხედრო ჰოსპიტალზე თავდასხმის შედეგად ქაბულში დაღუპულთა რიცხვი. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ხელოვნურს უწოდებს იმ აჟიოტაჟს, რაც ევროპარლამენტში მოჰყვა საქართველოში სიტყვის თავისუფლების წინაშე არსებულ საფრთხეებზე საუბარს. ტელეკომპანია რუსთავიორის საქმესთან დაკავშირებით გიორგი კვირიკაშვილისადმი ევროპარლამენტის მიმართვას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ უპასუხებენ საპასუხო წერილით, რომელშიც დაარწმუნებენ ევროპარლამენტარებს, რომ საქართველოში არანაირი საფრთხე სიტყვის თავისუფლებას არ ემუქრება.
ეს აჟიოტაჟი, რომელიც იქნა აბსოლუტურად ხელოვნურად შექმნილი, მალე ჩაცხრება და საქართველო აგრძელებს ჩვეულებრივ ცხოვრებას. წერილის შინაარსი ჩემთვის ცნობილია. ჩვენ საპასუხო წერილს მოვამზადეთ, რომელიც გამოქვეყნდება. საქართველოში არანაირი საფრთხე სიტყვის თავისუფლებას არ ემუქრება. ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში საქმით დავადასტურეთ.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 8 მარტს რომში, სადაც გიორგი კვირიკაშვილი საქართველოს სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად იმყოფება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ მოუწოდა პრეზიდენტს გვერდზე გადადოს ვიწრო პოლიტიკური ინტერესები და პატივისცემს კონსტიტუციურ ინსტიტუტებს არ შეუქმნას ხელოვნური დაბრკოლების სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას. ამის შესახებ ირაკლი ყობახიძის განცხადებაში ანათქვამი, რომელშიც პარლამენტის თავმჯდომარემ საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ დაგეგმილი კამპანია ის გამოეხმაურა კობახიძის შეფასებით შეხვედრებით, რომელსაც პრეზიდენტის საზოგადოების სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან 10 მარტიდან იწყებს. ამით მარგველაშვილი ღრმა უპატივცემულობას ავლენს პარლამენტის მიმართ და ერევა პარლამენტის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებაში. ჭყონდელი მიტროპოლიტი პეტრე აცხადებს, რომ პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებულმა ჩანაწერებმა აჩვენა, როგორი არ უნდა იყოს სასულიერო პირი და რა არასახიერბიელო გარემოცვაა საპატრიარქოს წიაღში. მომხრევა, რომ საეკლესიო სამართალი ამოშავდეს და დადგეს ყველა დასასჯელის საკითხი, განაცხადა ჭყონდიდის მიტროპოლიტმა. ამასთან ეკლესიის შიგნით არსებული კორუფციის კრიტიკოსი მიტროპოლიტი დარწმუნებულია, რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე არავის მოწამვლას არ აპირებდა. საქართველოს საპატრიარქოში დღეს წმინდა სინოდის ხდომა მიმდინარეობს. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განმაგზობს უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართველო აცხადებს, რომ ვიკილიქსმა საიდუმლო დოკუმენტების გამოქვეყნებით საფრთხის ქვეშ დააყენა ამერიკელი მოქალაქეების სიცოცხლე და სახელმწიფო ინტერესები. ამერიკის საზოგადოება ძალიან უნდა წუხდეს ვიკილიქსის მიერ დოკუმენტების გასაჯაროების გამო, რაც ყოველჯერზე ზიანს აყენებს სადაზვერვო სტრუქტურების შესაძლებლობას. დაიცვას ამერიკელი მოქალაქეები ტერორისტებისა და სხვა მტრებისგან, განაცხადა ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჰიზერ ფრიც ჰორნიაკმა. საერთაშორისო საინტერნეტო რესურსის ვიკილიქსის მიერ 7 მარტს გამოქვეყნებული დოკუმენტების თანახმად, ფრანკფურტში მდებარე შეერთებული შტატების საკონსულო წარმოადგენდა სადაზვერვო მოქმედების ცენტრს ევროპის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის მასშტაბით. ვიკილიქსმა ოთხშაბათს გამოაქვეყნა 9000-მდე დოკუმენტი, რომლებიც მისივე განმარტებით მან მიიღო შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს კიბერ დაზვერვის ცენტრისაგან. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით 49-მდე გაიზარდა ქაბულის სამხედრო ჰოსპიტალზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. სარდამ მუჰამად ხანის სახელობის საავადმყოფოზე 8 მარტს მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ბელორუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს გადაწყვეტლებით წლის ბოლომდე გადაიდო მუქთახორობის გადასახადის შესახებ დეკრეტის ამოქმედება, რასაც ცოტა ხნის წინ ქვეყანაში დიდი ნებათა ღელვა მოჰყვა. მუქთახორობის გადასახადი ბელორუსიაში 2015 წლის აპრილში დაწესდა და იგი ითვალისწინებს ყოველწლიურ და 170 ევროს ოდენობით თანხის გადახდას იმ მოქალაქეებისგან, რომლებიც ოფიციალურად არსად არ მუშაობენ. დეკრეტის ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ იგი არ ღებს კონსტიტუციას და დამატებით ტვირთად დააწვება მოსახლეობას, რომელიც ეკონომიკური კრიზისის გამო ისედაც გაჭირვებულია. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
crunchy. She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. My money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop and catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me. You must be the hell-elevating woman in town. Well, all right, just say. All right, you hear me, Tom. You hear me, Tom. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you a bug. I want you to take me up on the 14th floor. I elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl. You must be the hell-elevating woman in town.
passed away.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. I'm babe, I won't play that fool. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. Moving away from the door. You said I've been your fool for so long. And Lord, I won't play that fool. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long, and babe, I won't play that fool no more.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. ქუთაისში გაფიცულმა მძღოლებმა მუშაობა მოთხოვნის შეუსრულებლად განაახლეს. მათგან განსხვავებით მგზავრობის საფასური გაზარდეს გორელმა მძღოლებმა. ხალხთა უფლებებს ბათუმში კიდევ ერთი დისკუსია მიეწყნა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საპატრიარქოში დასრულდა სინოდის ხდომა, რომლის გადაწყვეტილებები საჯაროდ მოგვიანებით გამოქვეყნდება, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ სინოდის წევრებმა საპატრიარქოს ტელევიზიის ხელმძღვანელობის უფლება ჩამოართვეს ჭყონდიდის მიტროპოლიტს პეტრეს. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სინოდმა გაათავისუფლა ტელევიზიის დირექტორის თანამდებობიდან, რასაც მშვიდად შეხვდა. მეუფე პეტრეს ინფორმაციით, დღევანდელ ხდომაზე სინოდის წევრებმა უსაყვედურეს საჯარო აქტიურობის გამოც. სამწუხაროდ ისე გამოვიდა, რომ მთავარი თემა იყო ჩემი საკითხი მაშინ, როცა სხვა მთავარი პრობლემები არსებობს, განაცხადა ჭყონდიდის მიტროპოლიტმა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიასა და პარლამენტთან დაპირისპირება და მათ უპატივცემლობად შეაფასა პრეზიდენტის ინიციატივა დაიწყოს კამპანია საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე. პრეზიდენტმა შეხვედრა დანიშნა 10 მარტს პარლამენტის პლენარული სხდომის დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე და კომისიის 34 წევრი საკანონმდებლო ორგანოს წარმოადგენენ და 10 მარტს უშუალო უფლებამოსილების განხორციელებით უნდა იყვნენ დაკავებულნი. ამით გიორგი მარგულაშვილმა გამოავლინა ღრმა უპატივცემულობა საქართველოს პარლამენტის მიმართ, ნათქვამია ირაკლი კობახიძის განცხადებაში. პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ საქართველოს კანონმდებლობით კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის ორგანიზება პარლამენტის ექსკლუზიური უფლებამოსილება და პასუხისმგებლობაა და პრეზიდენტს შეუძლია მხოლოდ მხარი დაუჭიროს პარლამენტის განხილვის ორგანიზებაში. აქედან გამომდინარე, გიორგი მარგულაშვილის ინიციატივა უხეშად ეწინააღმდეგება კანონმდებლობას და უნდა შეფასდეს, როგორც საქართველოს პარლამენტისადმი უპატივცემულობის მორიგი გამოვლინება, ნათქვამია განცხადებაში. ირაკლი კობახიძე ასევე აღნიშნავს, რომ კანონმდებლობის და რაციონალური ლოგიკის თანახმად კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა შეიძლება გაიმართოს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მომზადდება და პარლამენტს წარედგინება კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტი, ამიტომ მუშაობის დასრულებამდე ორი თვით ადრე პრეზიდენტის ინიციატივა მოკლებულია რაციონალურ საფუძველს და შესაძლოა მიზნად ისახავდეს დაბრკოლების შექმნას სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობისთვის. მოუწოდებს პრეზიდენტს გვერდით გადადოს ვიწრო პოლიტიკური ინტერესები და პატივისცეს კონსტიტუციური ინსტიტუტებს, არ შეუქმნას ხელოვნური დაბრკოლება სახელმწიფო კომისიის საქმიანობას და იმოქმედოს კონსტიტუციის და კანონმდებლობის დაცვით, ნათქვამია პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებაში. მისი განცხადება მუქარა აკრძალვა შეაფასა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა. მისი თქმით, პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ საზოგადოება ჯერ კიდევ 12 დეკემბერს აცნობა, რომ უზრუნველყოფდა ფართო დისკუსიას საკონსტიტუციო საკითხებზე. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ საკითხს, პრეზიდენტისადმი აქამდე არსებულ მუქარებს დაემატა მუქარა აკრძალვა საკონსტიტუციო საკითხებზე ესაუბროს ხალხს, რომელიც თავად არის კონსტიტუციის გარანტი. ეს საკითხი არცერთ რეალურ კომენტარს არ საჭიროებს, განაცხადა გიორგი აბაშიშვილმა. ამ თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტრუქტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ორდღიანი გაფიცვა შეწყვიტეს ქუთაისის საქალაქო ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მძღოლებმა, რომლებიც მგზავრობის ტარიფის გაზრდას მოითხოვენ. კერძო კომპანიებს, რომლებიც ქუთაისელებს ტრანსპორტით ემსახურებიან, ქალაქის მერიასთან გაფორმებული ხელშეკრულებით ეკრძალებათ მომსახურების ცალმხრივად გაძვირება, ამიტომ მოლაპარაკება ადგილობრივ აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან მიმდინარეობდა. ორდღიანმა შეხვედრებმა კონკრეტული შედეგი არ გამოიღო, თუმცა მძღოლებმა გაფიცვა შეწყვიტეს. უფრო მეტ რადიო სტუდიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
Პორტიანი კაფიცვის შემდეგ მუშაობა განაახლეს ქუთაისის შიდა საქალაქო ავტოტრანსპორტის მძღოლებმა, რომლებიც მგზავრობის საფასურის 10 თეთრით გაზრდას მოითხოვდნენ. ტარიფი ოფიციალურად არ გაზრდილა, თუმცა მუშაობის განახლების შემდეგ მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების მძღოლების ნაწილმა თავად სცადა მგზავრობის საფასურის 10 თეთრით გაზრდა. ამის გამო ქუთაისის მერიამ სპეციალური განცხადება გაავრცელა და მოქალაქეებს მიმართა გაზრდილი ტარიფით მგზავრობის შემთხვევაში ცხელ ხაზზე დაერეკათ. Мэрии საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით ცხელ ხაზზე მიიღეს 6 მოქალაქის შეტყობინება და მგზავრობის ტარიფის თვითნებურად გაზრდის გამო საჯარიმო სანქციები დაუწესეს საქალაქო სულაგეზების ნებართვის მფლობელებს. მძღოლების გაფიცვის შემდეგ მათი საინიციატივო ჯგუფის და მერიის წარმომადგენლების ორდღიანი შეხვედრები კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა. ქუთაისის აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ გარკვეული პირობების შესამუშავებლად 10-დღიანი ვადა ითხოვა. როგორც მძღოლები ამბობენ, ქალაქის მერი შოთა მურღულია მივლინებით საზღვარგარეთ იმყოფება და მისი დაბრუნების შემდეგ გადაწყდება, გაიზრდება თუ არა მგზავრობის ღირებულება. ამ დროისთვის ქალაქში მიკროავტობუსები და ავტობუსები ჩვეული რეჟიმით მუშაობენ. მოქმედი ხელშეკრულების მიხედვით ავტობუსით მგზავრობის ტარიფი 30, მიკროავტობუსით კი 40-50 თეთრია.
38 ნომერს გამოვყევი ავტოქარხნიდან და ჩვეულებრივად 40 თეთრი გადავიხადე.
არ იყო გაძვირებული ვისარგებლეთ ავტო ბუსით და ჩვეულებრივად გადავიხადეთ 30 თეთრი.
ჩვეულებრივად 40 თეთრი გადავიხადე მარშრუტში, რასაც გადავიხადე.
ავტოტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის გაზრდას მერის შოთა მურღულიას ქუთაისში დაბრუნების შემდეგ ვარაუდობენ მძღოლები, რომლებიც ტარიფის 10 თეთრით მომატებას საწვავის და ავტონაწილების გაძვირების გამო ითხოვენ.
ჯერჯერობით ისევე ის თანხა არის, ველოდებით მერის შემოსვლას ხალხში და ალბათ გადაგვისყიდავს შემდეგ.
პირდები არ იქნება რაღაც შეიძლება არ არის, ვარა გვიჭირს, მაგრამ გვიჭირს.
გასაგებია მერის პოზიციაც, რომ დაზარალდება მოსახლეობა, მაგრამ შეცხო მოსახლეობაა. ჩვენ უკვე ავტომანქანა შენახვა უკვე აღარ შეგვიძლია. ვეღარ ყვედრილოთ სადად არიგო ნაწილებს, ვეღარ ვასხამთ საწვავს, ვარ არც მერიას ვემუქრებით, არავის არ ვემუქრებით.
თუ მოხდება 10 თეთრის მომატება, პატარა საარსებო წყარო იქნება, პატარა რაღაც იქნება ის, რომ ვიარსებებთ, შევძლებთ ტრანსპორტის გამოყვანას.
ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის განყოფილების ხელმძღვანელის ირაკლი ცხვედიანის ინფორმაციით მგზავრობის საფასურის გაზრდა ახლო მომავალში გამორიცხულია. გადამზიდავი კომპანიების წარმომადგენლებთან კი მოლაპარაკებები გაგრძელდება.
ხალსახად ესე თქვა რომ ფასი იმატებს არის გამორიცხული, თუ იქნება რაღაც პირობებზე შეთანხმება, მაშინ იქნება შესაძლებლობა ფასის მატების გახდენის, მაგრამ დღესდღეობით ფასის მატების თემა არ გაქრის წესით სრულად არის აღქმული მოძრაობა, როგორც მიკროსაავტობუსო ესე საავტობუსო ხაზებზე ტარიფები არის ძველი ტარიფები რაც ქონდათ.
ქუთაისში 42 მიკროსაავტობუსო და 10 საავტობუსო სულაგეზზე მომუშავე მძღოლები 6 მარტს 2 დღით გაიფიცნენ მგზავრობის საფასურის გაზრდის მოთხოვნით.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. ქუთაისისგან განსხვავებით, სადაც მგზავრობის ტარიფი ჯერჯერობით უცვლელი რჩება, წლის განმავლობაში უკვე მეორედ მგზავრობის საფასური გააძვირეს მძღოლებმა, რომლებიც მოქალაქეებს გორის მუნიციპალიტეტში ემსახურებიან. ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
ბოლოს 3 თვის განმავლობაში გორში ტრანსპორტის მგზავრობის ტარიფი ორჯერ გაძვირდა. ახალი წლის შემდეგ საწვავზე აქციზის გადასახადის გაზრდას პირველი გაძვირება მოხდა. მარტიდან კი გადასახადი კიდევ 20 თეთრით გაძვირდა და ჯამში 50 თეთრიანი მატება შეადგინა. ფასის ზრდის გამო ადგილობრივი მოსახლეობა უკმაყოფილოა. განსაკუთრებით რთულ მდგომარეობაში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მცხოვრებლები აღმოჩნდნენ. სოფელ ჯარიაშენში მგზავრობა ლარი და 30 თეთრი ღირდა. ამჟამად კი ლარნახევრამდე გაძვირდა.
მთელი ხალხი აღელვებულია. ჯერ რა გვაქვს ან უმუშავარ ხალხსა? თუ ვინმე პენსია აქვს, რა პენსიებია? არ არ ცხენიათ მაინც?
ჯერ პენსიას რომ მოუმატონ და მერე გააძვირონ. მუშახელმა დაასაქმონ. დასაქმებულები არიან, აბასაც არიან. უმუშავრები არიან სულა.
აქნას ხალხმა, ხალხი ცოდოა.
მიკროავტობუსების და ავტობუსების მძღოლები აცხადებენ, რომ ფასის ზრდა საწვავის გაძვირებამ გამოიწვია. გარდა ამისა, მნიშვნელოვნად შემცირდა მგზავრთა ნაკადი. მძღოლების თქმით, ხშირად სოფლებიდან უკან გზაზე ცარიელები მოძრავენ, ამიტომ მათ ვალი ვალზე ედებათ.
ზვირდება და ზვირდება საწვავი. თუ ასხავდით 30 ლარისას, ეხლა ვასხავთ 40 ლარისას.
20 ლიტრა ვერ ამყოფ. 40 ლარისაი და 40 ლარისას სულ ვერ ვიღებთ. აი შეეკითხე ეს შოფერია. ვალები თავად გატენილებია. აღარ შეგვიძლია გასა. ხო ნაწილი უნდა, პაკეტში კა უნდა, რამე უნდა, სულ ყველაფერი მოვლა უნდა მანქანას.
Korshi ukve gamochta kerzo taksebi, romlebits mgzavrebs mikroavtobusis pasat soflebshi gadaqvanas tavazoben. Isini avtosadguris mimdebari territorias ikaveben da mankanebis shevsebis shemdeg soflebisken gadian. Satransporto kompaniis khemtsvaneli Zurab Chechelashvili atsxadebs rom pasis zrda itsulebit nabiji iqo da es pasi didi khnis ganmavlobashi shenarchundeba.
Zalian gvatsukheben es ofisis gareshe taksebi. Soflebidan მოვდივართ ცარიულები აბსოლუტურად. იმის პირობას ვდებ, რომ ორლარ ნახევარ სანამ არ გადაცდება საწვავის ფასი, რაც არის ფასები ამ თუთას, აი ეგრე იქნება ეს ფასები, რაც გინდა მოხდეს და რაც გინდა შეიცვალოს.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა ტრანსპორტის რეგულირების საქმეში ვერ ერევა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მხოლოდ კერძო სატრანსპორტო კომპანიები საქმიანობენ და ფასს არ მოქმნაც მათ მიერ ხელისუფლების ჩაურევლად ხდება. ადგილობრივი ხელისუფლება კი მგზავრების პრეტენზიას ვერაფრით პასუხობს.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალთა უფლებების საკითხს ქალაქ ბათუმში მიეწყნა კიდევ ერთი საჯარო დისკუსია, რომლის დაწყებამდე დისკუსიის მონაწილეებმა მხატვრული ფილმი ნახეს. დეტალებს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალორდ გიპაინძისგან შეიტყობთ.
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს თაოსნობით ბათუმში მოეწყო კინოჩვენება. მხატვრულ ფილმში სახელწოდებით მისი ცხოვრების ვარსკვლავური საათი აღწერილი იყო რეალური ამბავი იმის შესახებ, თუ როგორ გაჩნდა გასული საუკუნის 40-იან წლებში გერმანიის კონსტიტუციაში ჩანაწერი, რომ მამაკაცი და ქალი თანასწორია. ეს ისტორიული ჩანაწერი ქალებმა სოლიდარობით და აქტიური ბრძოლის შედეგად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მოიპოვეს. დისკუსიის მოდერატორმა, იურისტმა ანა არგანაშუმა, გერმანიის მაგალითზე მიმოიხილა საქართველოში ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლის ისტორია. მან აღნიშნა, რომ ბოლშევიკურ რევოლუციამდე საქართველოში ქალთა უფლებების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა. პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის დროს კი ქალებს უპრეცედენტო უფლებები მიეცათ, თუმცა საბჭოთა ეპოქის დროს განვითარება ამ მიმართულებით შეჩერდა. მან აღნიშნა, რომ ამის კარგი მაგალითია ქალთა უფლებების საერთაშორისო დღე 8 მარტი, რომელმაც საბჭოთა კავშირში თავისი მნიშვნელობა დაკარგა და დღემდე ასე დამკვიდრდა ქვეყანაში ოფიციალურ უქმე დღეებს შორის.
ნელ-ნელა მან დაკარგა მისი პოლიტიკური არსი, ის არსი, რომელიც გვახსენებს, რომ ის საბაზისო უფლებები, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, როგორიცაა განათლება, ჩართულობა საზოგადოებრივ ასპარეზზე, ეს ყველაფერი არ ყოფილა ვიღაცის კეთილი ნება, რომელიც ჩვენ გვაჩუქეს, არამედ ქალების ბრძოლის შედეგი.
ბიოლის ფონდის დისკუსიების მოდერატორი ბათუმში ნატა იმედაიშვილი აღნიშნავს, რომ 5 წლის წინ, როდესაც ქალაქში ფონდის თაოსნობით ქალთა უფლებების თემაზე პირველი საჯარო დისკუსია გაიმართა, მსმენელთა ნაწილი ამას საპროტესტო აქციით შეხვდა. თუმცა წლების განმავლობაში თემის აქტიურად განხილვამ გამოავლინა, რომ რეგიონში საკითხი აქტუალურია და ინტერესი მის მიმართ დიდია. თუმცა შედეგის თვალსაზრისით უკან გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ აჭარის ახალი მოწვევის საკანდობო ორგანოში მხოლოდ 2 ქალი დეპუტატია.
მიუხედავად იმისა, რომ ამდენს მსჯელობდით ამ საკითხებზე, აჭარის უმაღლეს საბჭოში არის მხოლოდ 2 ქალი. უნდა იყოს მეტი თანასწორობა, მეტი სოლიდარობა, მეტი თანადგომა და მხარდაჭერა. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ ქალი და მამაკაცი მართლა იყოს ოჯახშიც თანასწორი და იყოს საზოგადოებრივ საქმიანობაშიც თანასწორი.
თანასწორობის თვალსაზრისით წინ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს ქვეყნის კანონმდებლობას, რომელიც პარლამენტში გენდერულ კვოტირებას გულისხმობს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ნინო ჩხეტია. თუმცა მისი მოსაზრებით იმის გამო, რომ ავტონომიური რესპუბლიკის საარჩევნო კანონმდებლობაში მსგავსი ჩანაწერი არ არსებობს, ახალი მოწვევის აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში 21 დეპუტატიდან მხოლოდ 2 ქალია.
ფიქრობ, რომ ის რაოდენობა, რაც არის 20-30% სახით განსაზღვრული საქართველოს პარლამენტისათვის, თავისუფლად შეიძლება ესეთი ტიპის ფორმულა იყოს კანონში ჩაწერილი. არ გამოვრიცხავ, რომ მათი საკითხი იყოს სწორედ ეს ეგრეთ წოდებული კვოტირების გაჩენა ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს არჩევნების შესახებ კანონში.
კანონმდებლობის გარდა მნიშვნელოვანია, როგორ ვუდგებით თანასწორობის საკითხს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ამბობს დისკუსიის ერთ-ერთი მსმენელი ნაცო ბერიძე.
დააკვირდით, რამდენჯერ დაიჭერთ თქვენ თავს, როდესაც განსხვავებულად თქვენვე უდგებით ქალს და კაცს, გოგოშვილს და ბიჭშვილს. ჩემი 3 წლის შვილი ბაღიდან მოვიდა და უკვე იცის, რომ გოგონები მეცლაპარაკობენ თურმე. აი ესეთ პატარა დეტალებს თქვენ ცხოვრებაში თუ დააკვირდებით, ცებ აღმოაჩენთ, რომ ქალებს და კაცებს ძალიან განსხვავებულად ეპყრობა საზოგადოება, როგორც კერძო, ისე საჯარო სივრცეში.
ეს მოსაზრება ბათუმში გამართული საჯარო დისკუსიის ერთ-ერთმა მონაწილემ მეორემ ნაცობერძემ გამოთქვა ჩვენს ბათუმელ კორესპონდენტთან ეკალორთი ფაინტესთან საუბრისას. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დღეს გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის თანახმად ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოში ხშირად ჰქონდა ადგილი მშვიდობიანი შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების დარღვევის ფაქტებს პოლიციის მხრიდან. ანგარიში მოიცავს ბოლო ორი წლის განმავლობაში 9 ეპიზოდს და 38 პირის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეს. ამ ანგარიში საპასუხო შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილმა დღეს განაცხადა, რომ პოლიცია ნებისმიერი აქციისას კანონით მინიჭებულ უფლებამოსილებას იყენებს, რათა აქციები უსაფრთხოდ ჩატარდეს და საფრთხე არ შეექმნას ასევე სახელმწიფო ინსტიტუტების მუშაობას. ხუციშვილის განცხადებითვე პოლიცია ადეკვატურად რეაგირებს იმ შემთხვევებშიც, როცა აქციის მონაწილეები სამართალდამცავების მიმართ აგრესიას გამოხატავენ. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაი აუძღებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote, and later found out that she was wrong, became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Erdley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Erdley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Erdley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Erdley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Erdley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Erdley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Erdley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdley's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees two few natural areas where they seek their food, pollen and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Cruz also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator, basically, in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about one in every three bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.